Hingewalt.
Head raadiokuulajad, mina olen religioonipsühholoog Tõnu Lehtsaar ja täna ma tahan teiega rääkida usust. Usk, see on väga laia tähenduslik mõiste ja oma eriala tõttu ma järgnevas tahan põhitähelepanu pöörata just usu religioonipsühholoogilisele küljele. Kuid enne seda püüan peatuda usu mõistel ja tähendusel selle sõna uue testamentlikus mõttes. Nii nagu ma nimetasin, usk on väga rikas ja laia tähenduslik mõiste ja kui me kujutame ette olukorda, et me saaksime korraga küsida 10 inimeselt, mis on usk või veel enam, mis on usk sinu jaoks, siis me saaksime üsna tõenäoliselt ka 10 erinevat vastust. Religiooni uurijad, kes on usu mõistega tegelenud, on toonud välja erinevaid dimensioone või tahke, mis kuuluvad sõna usk raamesse, või mida inimesed usu all mõtlevad või mis tunne inimestes tekib, kui nad usust räägivad. Seda siis väljendavad need erinevad dimensioonid või tahud. Usk tähendab usaldust ja lojaalsust. See, kellesse me usume, seda me usaldame ja sellega me oleme ka lojaalsed. Antud tähenduses enne kõike me religiooni raames usk puudutab inimese ja Jumala suhet. Kuid kui me võtame kas või inimlikud või inimeste vahelised suhted, ka seal me võime öelda, et kui me usume kellessegi, siis me oleme selle inimese suhtes lojaalsed ja me usaldame seda inimest. Nii ka usk Jumalasse tähendab Jumala usaldamist ja Jumalaga lojaalne olemist. Usk on ka tervikliku teadmise ja mõtestamise vahend. See tähendab, kui me millessegi tõeliselt usume või kui me kedagi tõeliselt usume, siis see usk muudab meie teadmise maailmast tervikuks ja loob mõtte meie teadmistele. Ja kui me mõtleme oma tutvusringkonnas nendele inimestele, kelle kohta me võime öelda, et nad on sügavalt usklikud inimesed või pühendunud usklikud inimesed, siis me võime märgata seda, et nende inimeste elukäsitlus, maailma nägemine, elusündmuste seletamine, inimsuhete mõtestamine toimub usu ja Jumala suhte kaudu. Nad näevad Jumala sekkumist, Jumala juhtimist, Jumala tõotuste täitumist ka nendes olukordades, mis teistele inimestele võivad olla väga argised. Usu kui tervikliku teadmise ja mõtestamise omadus ei laiene ju tegelikult ainult uskumisele Jumalasse, vaid kui me kujutame ette inimest, kes näiteks usub rahasse või raha jõudu. Täpselt samad tulemused. Raha kaudu, raha läbi ja raha abil seletatakse elunähtusi, väärtustatakse inimsuhteid ja see on asjade universaalne mõõt inimeste jaoks. Seega siis usk loob tervikliku teadmise ja mõtestab meie elu ja see, kellesse või millesse me usume, loob vaatenurga, mille abil me asjadest üldse aru saame. Usk Jumalasse tähendab enesest lahutumist ja igaviku poole sirutumist. See tähendab, et kui meie usuobjektiks või selleks, kellesse me usume, ei ole maised väärtused, ei ole teised inimesed või me ise, siis usk Jumalasse, usk üleloomulikku, usk kõik võimsasse, see lahutab meid enestest ja sirutab või aitab meil suunduda igaviku poole. See tähendab, et meie usk ei vaata mitte ainult siinseid asju, vaid meie usk serva pidi sirutudes tegeleb ka igaviku küsimustega. On uuritud näiteks kirikulaule ja on jõutud järeldusele, et kirikulaulude sisu sõltub väga sageli koguduse liikmete majanduslikust olukorrast. Vaeste koguduses lauldakse rohkem igavikust, tulevasest paradiisist ja Jumala tõotustest, rikaste koguduses lauldakse rohkem võidust ja kordaminekust. Samas Jumala tõotus kui tervik on nii vaestele kui rikastele ja aitab meid sirutuda siit ajalikust igaviku poole. Ja peale selle või eelöeldu, usk tähendab ka tõele allumist. Usus on olemas komponent, mida me võime nimetada tõeks, adumus Jumalast ja tema tahtest. Ja nii nagu me oleme tõde tunnetanud, nii me ka oleme usu tõttu ja usu kaudu haaratud allumisse. See tähendab, et kui me oleme ise enda ees väga ausad, kui me saame asjadest tegelikult ja õigesti aru. Filosoofid on üldse tõde määratlenud muide kui tegelikkusele vastavat teadmist. See tähendab, et kui Jumal aitab meil asjadest õigesti aru saada, annab meile tegelikkusele vastava teadmise, siis paratamatult see teadmine allutab meid endale. Me ei saa seda alla suruda, me ei saa sellega mängida, me ei saa sellega kaubelda, sest tõde on meist tugevam. Seega siis, kui me räägime usudimensioonidest või usutahkudest, siis usk tähendab usaldust ja lojaalsust sellele, kellesse me usume. Usk annab meile tervikliku teadmise ja mõtestab meie eluteed. Usk lahutab meid enesele vaatamisest ja suunab meid igaviku poole ning usk allutab meid tõele. Usu vastandiks on uskmatus. Ja uskmatuse tähendus väljendub enne kõike kolmes sõnas. Need on allumatus, mitte teadmine ja ebajumala teenimine. Mõte on selles, et kui inimene teab tõde, aga ei tee selle järele, ei allu tõele, siis on see tegelikult uskmatus. Teine võimalus on see, et inimene ei tea tõde ja ta ei saa ega ei oska sellega arvestada ja sel juhul on uskmatuse sisuks mitte teadmine. Kuid uskmatus võib võtta ka teisi arenguvorme, mis lähevad kõrvale elava jumala teenimiselt ja sellistel juhtudel me räägime ebajumala teenistusest, kus inimene võib kummardada või teenida materiaalseid objekte, olla lihtsalt vaimse maailma usku, rakendada erinevaid ebajumala teenimise vorme, nagu näiteks spiritism, taldriku keerutamine või ennustamine, kus inimese jaoks on olemas mingi adumus kellestki ebajumalast või ebamäärasest jõust, keda teenitakse, kuid mis ei allu ühele elavale jumalale. Seega uskmatus võib olla allumatus, mitte teadmine või ka ebajumala teenimine. Välistes avaldustes võib usk avalduda väga erinevalt. Usk väljendub ja seondub näiteks pühade tekstide kirjadega. Usu väljenduseks on lood, jutustused ja õpetused sellest, kellesse ja kuidas me usume. Kristlaste pühakirjaks, Jumala sõnaks on piibel. Usk tähendab ka sümboleid, usk tähendab moraaliõpetust, rituaale. Kui me võtame näiteks sellise toimingu, nagu on ristimine, siis ristimine kui elu pühendamine Jumalale, elu andmine Jumalale väline märk sellest ei ole ainult kas vee alla kastmine või veega piserdamine, vaid selle sisu on hoopis sügavam. Ja ta ei ole seotud välise märgiga, kuigi see märk on oluline ja näitab, et asi toimib. Usk avaldub ka meil muusikas, jutustustes, palvetes, kunstides. Ja selles mõttes usu ka praktilised väljundid, see, mida usk loob inimese elus, tema käitumises, tema mõtlemises ja tema loomingus, on väga laia aardeline. Kui me vaatame usu tähendust vanas testamendis, siis ka seal on väga laialdased ja mitmekülgsed lähenemised. Vanas testamendis usu selline põhiline või telgne mõõde võiks öelda on kindel olu usaldus, olenemine ja lojaalsus Jumalale. Kui räägitakse usust Jumalasse, siis mõeldakse seda, et inimene on oma Jumalast kindel. Ta tunneb, et Jumal juhib tema elu, ta tahab Jumalat teenida ja täita Jumala tahet oma parimal viisil. Uues testamendis usu sisu on täielik pühendumine, usaldus ja kindel veendumus. Inimesed teavad, kellesse ja miks nad usuvad. Kui vaadata lähemalt uut testamenti, siis me tõdeme, et ka seal on erinevatel autoritel erinev rõhuasetus, kui nad räägivad usust. Näiteks rääkides Johannese usukäsitlusest, me võime öelda, et tema rõhutab eriti usku Jeesusesse. Kui me loeme näiteks Johannese evangeeliumist 5. peatükist mõtet, et isa ei mõista kellegi üle kohut, vaid on antud kohtumõistmise täiesti poja kätte, et kõik austaksid poega, nagu nad austavad isa. Kes ei austa poega, see ei austa ka isa, kes on tema läkitanud. Selles mõttes, nagu ta teisal ka ütleb Johannes nimelt, see ongi Jumala tegu, et te usute temasse, kelle ta on läkitanud. Usu teilgi Johannese jaoks on see, et me usume Jeesusesse Kristusesse Jumala poega, Jumala läkitatusse. Paulus oma käsitluses usu puhul või usust rõhutab enne kõike lepingu tähendust. Ja üks mõte Heebrea kirjast, aga ilma usuta on võimatu olla Jumalale meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja tema annab palga neile, kes teda otsivad. Mõte on selles, et see, kes usub Jumalasse, kes usub Jumala läkitatusse, sellel on tasu Jumala juurest. Ajaloos on nii kaks nimetatud, olgu siis kas Johannes usukäsitlus või Paulus usukäsitlus, leidnud rikkalikku läbitöötamist ja mõtestamist. Ja kiriku ajaloos on olnud hetki, kus on siis vastu võetud või jaotatud erinevaid usutunnistusi, milles on see põhisisu, nimelt millesse inimesed usuvad või mida nad usuvad ja kellesse usuvad. See on siis kontsentreeritud kokku võetud. Ja ka meile tuttavast apostellikust usutunnistusest kas või esimene lause, mina usun Jumalasse, kõigeväelisse isasse, taeva ja maa loojasse. See sõnum kannab endas väga sügavat mõtet ja see eristab kristlase usutunnistuse kõigist teistest võimalikest usutunnistustest. Kui me nüüd läheme usu teema juurest edasi religiooni juurde, siis me võime küsida, et mis vahe on usul ja religioonil. See erinevus on pigem terminoloogilist laadi ja me võime öelda, et religioon tähistab kollektiivset nähtust ja traditsiooniga seotud nähtust. Kui me räägime näiteks kas kristlastest, muhameedlastest või budistidest, siis me mõtleme ühte religioosse traditsiooni, suundumust ja religioossed inimesed on siis need, kes kuuluvad või järgivad üht või teist religioosse traditsiooni või usulist traditsiooni. Neid inimesi on palju ja nad täidavad siis neid nõudeid või püüavad järgida neid nõudeid, mida see religioon inimestele esitab. Tänapäeval, kui religioon üha enam muutub individuaalseks või isiklikuks nähtuseks, ütlevad paljud inimesed, et nendel on oma religioon. Nad defineerivad oma arusaamise jumalast isiklikul viisil ja nad ei samasta ennast suurte või paljud inimesed ei samasta ennast suurte religioossete või usuliste traditsioonidega. Usk see vastu ei ole seotud niivõrd traditsiooni või üldise suundumusega, vaid usu all mõeldakse inimese isikliku jumala suhet, inimese isikliku pöördumist, teenimist, jumala tahte otsimist ja täitmist. Usu teema religioonipsühholoogia vaatenurgast on mitmetähenduslik teema. Ja usu küsimust on valgustatud üsna mitmeti. Näiteks üks tuntud autoreid, Erik Erikson, räägib mõistest baasusaldus. Ja ta ütleb, et see baasusaldus kujuneb välja imiku ja väikse lapse eas ja see tähendab inimeste sisemaailmas tema suhete kaudu tekivad tunnetust, et usaldus on võimalik. Ja see baasusaldus enne kõike kujuneb välja siis ema ja laste suhetes ja Eriksoni mõte on selles, et baasusaldus või usalduse kogemine kui niisugune saab edaspidi kõigile usaldavatele suhetele aluseks ka inimese suhtele jumalaga. Ja siin nüüd vaieldakse. On neid, kes ütlevad, et inimene, kelle elus ei ole olnud seda baasusalduse kujunemist, siis täiskasvun eas selle avastamine, selleni jõudmine on väga raske, mõned arvates ka võimatu ja on teine lähenemine, mis ütleb seda, et ka need inimesed, kelle lapsepõlves ei ole või varases lapsepõlves ei ole võimalus olnud lähedasteks suheteks, kellel ei ole seda baasusaldust, kui need inimesed leiavad Jumala oma elus, siis Jumala leidmine ka tagant järele tekitab selle baasusalduse kogemuse ja sisuliselt ravib inimese hinge haavad. Kui me vaatame nüüd usku üldiselt või ka laiemalt, siis me näeme seda, et enamus juhtudel inimeste usk aitab nendel raskustega toime tulla, mõtestab nende elukogemust, loob nendele läheduse tunde või osaduse tunde Jumalaga, liidab neid kogudusega, oma mõttekaaslastega ja selles mõttes on usu tulemus või funktsioonid ka psühholoogilises mõttes üles ehitavad. Nüüd samas, aga me näeme ka olukordi, kus inimese usk mitte ei aita tal elu ja endaga toime tulla, vaid see usk segab toime tulekut. Ja niisuguses olukorras me peame ütlema, et ka inimese usk võib otse kui haigeks jääda. Ta võib olla kas kahjulik, haige, destruktiivne, lammutav, midagi, mis segab inimest elu iseendaga ja sageli ka Jumalaga toime tulemast. Religioonipsühholoogias on selles võtmes hakatud kasutama kahte mõistet ja need on nimelt funktsionaalne ja ebafunktsionaalne usk. Eestikeelsed sõnad võiksid olla eluterve ja ebaterve usk. Ja kui me küsime, mis siis on eluterve usk, siis me võime öelda, et eluterve usk on isiklikul Jumala suhtel rajanev usk, mis suunab inimest tasakaalustatud ja harmoonilisele siseelule, inimsuhetele ja elumõttele. See tähendab, eluterve usk on see, mis aitab inimesel elu ja ise endaga toime tulla. Ebaterve usk see vastu segab inimest elu ja ise endaga toime tulemast. Olen kohtunud usklike inimestega, kes ütlevad, et nendel või nad on öelnud, et nendel on jumalalt selgus või aru saam, et nemad peaksid oma lapsed koolist ära võtma. Ja seda kahel põhjusel, esiteks üldharidus koolis, ei ole usu õpetust ja lapsi ei õpetata mitte jumalat tundma, vaid neile seal siis õpetatakse grammatikat, keelt, matemaatikat ja muid asju, mis ei ole tegelikult teadmised jumala kohta, vaid on selle maailma kohta. Ja teiselt poolt inimesed usuvad, et küll jumal ise õpetab nende lapsi. Ning seesugust käitumist me võiksime nimetada ebaterveks käitumiseks, kus vanemad oma usulistele arusaamadele tuginedes võtavad vastutuse laste eest ja tegelikult võivad pikemas perspektiivis rikkuda ka laste kogu elu. Sellest vaatenurgast lähtudes on püütud kirjeldada erinevaid uskumusi ja käitumisviise, mida me võiksime siis nimetada ebaterveteks. Usk, nagu ma ütlesin eelpool, ei ole siis ainult mitte seisukohtade süsteem, vaid see on ka mõtestamise, suhtestumise viis. Kuid siin kohal tahan puudutada ebaterve usu ainult ühte tahku. See on ratsionaalset tahku. Missugused on siis need uskumused, mis on ebaterved, mis ei lase inimesel elu ja ise endaga toime tulla, ja väga sageli ka, ma julgen öelda, nad ei lase inimesel kuulda Jumala häält. Üheks niisuguseks ebaterveks uskumuseks on näiteks dateeritud või tähtajalised viimse päeva kuulutused. Kui me vaatame tagasi prohvet Maltsveti liikumisele, vaatame seda, mida on õpetanud Jehova tunnistajad, ja nii mõneski teises usulises traditsioonis, me leiame kuulutusi, kus on öeldud, et maailma lõpp tuleb, Jeesus tuleb tagasi või mõnel muud viisil on väljendatud ka tähtajaliselt selle ajastu lõppu. Nüüd tulemuseks on olnud see, et inimesed on jätnud pooleli oma haridustee. Inimesed mõnel juhul on ka müünud ära oma varanduse, et minna siis väärikalt sellele viimsele päevale vastu. Ja kui seda viimset päeva ei ole tulnud, on sageli ka need prohvetid või kuulutajad kadunud ja me võime öelda, et seesugune uskumine on inimestel olnud ebafunktsionaalne või ebaterve. See on raskendanud nendel toimetulekut elu ja ise endaga. Ja siin kohal võib ka meenutada usuisa Martin Lutheri ütlus selle kohta, et kui tal öeldakse, et homme tuleb maailma lõpp, siis täna ta istutaks õunapuu. On ka lähemalt uuritud inimeste usku ja mõned uskumused siin kohal veel, mida hingehoidjad on toonud välja erinevas kirjanduses ja mis inimeste sisemaailmas toimides loovad siis olukorra, kus need inimesed ei saa päris hästi hakkama. Üks selliseid veendumusi on see, et Jumala armastus ja hea tahtlikkus olenevad minu käitumisest. On inimesi, kes ehitavad endale väga palju hingelisi ja sisemisi barjääre, raskusi, kes tegelikult kannatavad oma ebatäiuslikkuse all ja nad usuvad seda, et Jumala arm ja Jumala armastus sõltub tema käitumisest. Ja lõpptulemus on selles, et me tegelikult ei suuda olla kunagi head ja täiuslikud. Järelikult me jääme välja Jumala armastusest ja need inimesed nagu kannavad kahte koormat. Üks on oma ebatäiuslikkuse tunnetus ja teine on Jumala lahutatuse tunnetus. Ja positiivne väide on selles, et kui me suudame uskuda seda, et Kristus on meie patud ja ebatäiuslikkuse ristile viinud, siis me ei pea vaatama oma viletsusele, vaid me võime vaadata lunastuse täiusele. Teine võimalik ebaterve uskumus on see, et kui me usume, et kui inimese usk on tõeline ja täiuslik, siis Jumal tervendab sind või kedagi teist, kelle ees sa palud. Mõte siis selles, et usu suurus või tugevus seotakse üks-üheselt terve olemisega. Ja kuna meie elupraktika paraku läheb seda rada või me siiski puutume kokku haigustega, siis tekib selline olukord, et need haiged inimesed, kes siis ise ei usu või kelle eest meie ei suuda uskuda, on just kui pooliku usuga ebatäiuslikud või Jumala armualt väljas. Samas me teame ka seda, et tegelikult inimesed, kes on olnud valudes, kes on kannatanud, on olnud sageli suured palve inimesed ja on ehk Jumala riigis teinud rohkemgi kui mõnigi meist, kes elab tervet, õnneliku ja nii öelda heaolulist elu. Ebaterveks uskumuseks me võime ka pidada seda, kui me arvame, et materiaalsed õnnistused on vaimuliku tugevuse märgiks. Tõepoolest, Jumal võib meile anda rikkust ja heaolu, kuid see on Jumala käes ning see, mida me võime nimetada vaimulikuks tugevuseks või pühendumiseks, ei ole absoluutselt seotud materiaalse heaoluga, vaid see on seotud Jumalaga, temale pühendumisega, usu tugevuse ja suurusega Jumala vägevusse, mitte aga võimalike tulemustega, mida me oma elus oleme saavutanud. On juhitud tähelepanu ka uskumusele, et inimesed usuvad, et tugev usk kaitseb mind probleemide ja valu eest. Ja kui inimese elust tulevad raskused või kitsaskohad, siis on hingehoidlikult üsna raske olukord, kui inimene arvab, et katsumused, kitsikus, raskused tulenevad sellest, et tal on usku vähe. Pigem positiivne või edasi vaatav uskumise viis on see, kui inimene leiab, et Jumala abiga, Jumala kaudu, Jumalat usaldades, talle raskusi üle andes, Jumal kannab nendest raskustest ja probleemidest teda läbi. Koos Jumalaga ehitatakse üles linn, mis võib teda austada ja teenida. Niisuguseid tasakaalutuid uskumusi on veel üsna palju, kuid konkreetsetes hingehoidlikes olukordades vahetegemine või äratundmine on sageli aeganõudev ja nüansirikas, kuid mõte on selles, et nii nagu kõik inimeses võib jääda haigeks või olla probleemne, nii võib seda olla ka inimese usk. Ja väga sageli meil ka kas kõrvalseisjatena, kaaskristlastena, koguduse liikmetena võib tekida küsimus, et mis on see õige. Tekib ka see eetiline probleem, kes olen mina, et ma tohin otsustada. Ja vastus või lahendus on selles, et alanduses, ise ennast Jumala ees läbi katsudes, me peaksime hoidma sellest kinni, mida me tunneme olevat tõde. Ja Jumal on oma sõnast tõotanud, et tema juhib neid, kes usuvad. Ja lõpuks ma nimetan veel mõned tunnused, mis iseloomustavad tervet usku. Seda usku, mis siis aitab inimesel elu ja ise endaga toime tulla. Terve usk on keskenenud Jumalale. Ta usub Jumala kõik võimsust ja usaldab ennast Jumala kätte. Terve usk on arenev usk. See hoiab kinni asjadest, mis on selgeks saanud, mis on põhiväärtuslikud, kuid terve usu maailm ei kuuluta ennast lõplikuks ega viimast tõde tundvaks, vaid terve usu maailm on avatud Jumala juhtimisele, elukogemuse avardamisele ja ta suudab reageerida uutele elusündmustele. Terve usk on vaba teenima. Ta on suunatud teiste heaolule ja mitte omakasule või enese teenimisele. Terve usk on usaldav. Ta on kindel selles, et Jumal viib ja kannab. Terve usk on isikupärane. Ta jätab ruumi ja võimaluse inimese talentide, annete, temperamendi ja isikupära rakendamiseks. Terve usk ei ole kohut mõistev. Ta ei ole otsustav, otsustamisele või hukkamõistmisele arvustamisele suunatud, vaid ta on Jumala teenimisele ja kiitmisele suunav. Ja lõpuks terve usk on armastav, ta on hea tahtlik teiste inimeste suhtes, nii nagu ka Jumal on olnud hea tahtlik meie suhtes saates meile oma poja. Need mõttekäigud usust Uues Testamendis ja Vanas Testamendis on olnud vaid põgus pilguheit sellele, mida me nimetame usuks. Olen rääkinud ka sellest, et usk võib olla probleemne, ebaterve, mis segab elu ja endaga toimetulekut, kuid see usk, mida kuulutab meile pühakiri ja mida meile pakutakse Jeesuses Kristuses, on see, mis meid juhatab tasakaalukasse usuellu ja lõpuks viib meid ka igavesse ellu. Aitäh teile, head raadiokuulajad! Mina olen religioonipsühholoog Tõnu Lehtsaar ja täna ma rääkisin teile usust.
Ja lootus rikas.